Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ministri Hyseni paralajmëron situatat të palakmueshme të sigurisë në muajt e ardhshëm. Për rastin e trenit serb ka folur sot ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov ka thënë se tensionet në Ballkan po rriten. Qeveria Kosovës investon në rrugë, ndërsa injoron arsimin që për ekspertët kanë nevojë për më shumë mbështetje. Nga zhvillimet ndërkombëtare, Britania do të largohet nga tregu i përbashkët evropian, thot kryeministrja Theresa May. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Muajt e ardhshëm mund të prodhojnë situata të palakmueshme dhe për këtë të gjitha institucionet duhet të jenë të vëmendshme, tha ministri i Brendshëm i Kosovës, Skënder Hyseni. Duke folur për gjendjen në veri të vendit para Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Hyseni edhe një herë cilësoi si provokim trenin që ishte nisur nga Beogradi për në Mitrovicë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni tha të martën se një periudhë prej 3-4 muajsh të ardhshëm do të jenë të ndjeshëm dhe mund të prodhojnë situata të palakmueshme. Duke folur në Komisionin Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, ministri Hyseni e cilësoi si provokim të rënë trenin i cili ditën e shtunë u nis nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut. Ministri Hyseni tha se operacioni policor për ndalimin e trenit ishte përgatitur më herët dhe nuk është vepruar ad hoc ashtu siç është paraqitur.
Ky është një provokim i radhës që vjen në kontekst të zhvillimeve shumë më të gjëra se sa raportet e Kosovë-Serbisë. Në kontekst global të zhvillimeve. Mos harrojmë kemi edhe një interregnum që i pojnë gjendje kalimit të pushtetëve. Dhe gjitha këto mund kënë kryua një ambient si pas politikës serbet përshtatëshëm që të provokohet ndo një incident për masash të mëdha në Kosovë.
Treni që u nisën nga Beogradi drejt Mitrovicës së Veriut u ndaluan nga autoritetet në Kosovë që e cilësuan si provokim dhe përpjekje për shkelje të sovranitetit të vendit. Autoritetet në Beograd ndërkaq thanë se ndaluan trenin për të mos lejuar, siç thanë, gjakderdhin duke akuzuar institucionet e Kosovës për, siç thanë, loj luftrash. Operacionin e policisë për ndalimin e trenit të përkrahen ndërkaq edhe antarët e Komisionit Parlamentar nga radhët e opozites. Recep Selimi, antari këtij komisioni nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se përkrahet çdo veprim të policisë që është në mbrojtje të sovranitetit të vendit. Megjithatë, ai ka kërkuar nga ministri që të informojë se a ka leje dhe licencë një tren tjetër që qarkullon nga Kraljeva në Mitrovicën e Veriut.
Opozita edhe kërkon, edhe mbështet operacionet policore kudo qofshin, kurdoherë për ta mbrojtur sovranitetin e Republikës së Kosovës. Madje kërkon që kjo të mos bëhet vetëm një ditë, sikur me 14 janar, po të bëhet për çdo ditë. Dhe kjo është një detyrë e kushtetuese e Ministrisë së Punëve të Bashkëta dhe Policisë.
Kurse antari tjetër nga Nisma për Kosovën, Zafir Berisha, ka thënë se qasja me Serbinë duhet të jetë më ndryshe, pasi sipas tij, çështja e trenit është vetëm njëra nga provokimet të Serbisë karshi Kosovës.
Ne vitin e kaluar me kemi mbyllur me provokimet e Serbisë dhe këtë vit po fillojmë me provokimet e Serbisë në raport me shtetin e Kosovës. Treni muri që nuk është as edhe kalimti me përmand që është një provokim ndoshta edhe më i rond se vetë treni dhe ditën në vazhdim do të bindemi se është më i rond.
Sidoqoftë antarët e komisionit kanë kërkuar të njoftojnë se kush ka dhënë urdhër për ndaljen e trenit. Pavarësisht kësaj, ministri Hyseni nuk ka dhënë ndonjë përgjigje të saktë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës kanë përsëritur se muri në Mitrovicë të Veriut, i ngritur nga autoritetet atjeshme lokale, do të rënohet. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferhat Çala tha se ky është vendim i panegocueshëm. Autoritetet lokale në Mitrovicë të Veriut, por edhe Beogradi zyrtare kanë kundërshtuar rënimin e kësaj strukture. Njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi tha se pa mbështetje ndërkombëtare, qeveria nuk do të mund ta heqë murin. Heqja ose jo e murit, sipas tij, definon të ardhmën e veriut të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Rënimi i murit të ngritur në Mitrovicë të Veriut në afërsi të urës kryesore mbi lumin Ibër është vendim i panegocueshëm, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ndërtimi i këtij muri në muajin dhjetor të vitit të kaluar nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut është pasuar me kundërshtime të ashpra nga autoritetet e Kosovës, ndërkohë që kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë për rënimin e këtij muri. Në anën tjetër, autoritetet lokale në Mitrovicë të Veriut, por edhe Beogradi zyrtar kanë kundërshtuar rënimin e murit. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor i Qeverisë së Kosovës Ferhat Shala ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qendrimi ekzekutivit për çështjen e murit është i qartë dhe se ai do të zbatohet.
Puna e vendimit është çështje e panegocueshme sepse është rezoluta e kuvendit dhe instancat më të larta të shtetit tashmë kanë qendrim qartë për këtë problematikë dhe ne nuk kemi kompetencë as mi komentu, por ne jemi të obliguar me zbatu. Sa i përket punës funksionalitetit murit teknikisht, ai nuk ka asnjë arsyeshmëri, as teknike, as funksionale, as urbanistike, e as si objekt fizik, të thotë është jashtë çdo logjike që shnohet, është shkencore, edhe politike, edhe sociale, edhe mjedisore, edhe planifikimit hapësinor e kështu me radhë.
Megjithatë, ministri Shale nuk ka precizuar ndonjë datë saktë kur muri i kontestuar nga autoritetet e Kosovës si ndërtim jo legal mund të rënohet. Datën e saktë nuk ka precizuar as kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili të hënën ka thënë se do të rënohet muri në Mitrovicë të Veriut. Muri do të rënohet gjithsesi, nuk e di me datën një shkurt apo me 17 shkurt, por ai do të rënohet, ka thënë Veseli. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić, ka theksuar se u takon autoriteteve lokale që të vendosin se çka do të ndërtojnë në territorin me të cilin administrojnë. Askush të mos provojë që me dhunë ta rënojë murin, ka porositur Rakić. Por njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se muri i ngritur në Mitrovicë është një nga veprimet e muajve të fundit, të cilat po e provokojnë situatën në Kosovë. Megjithatë, heqja ose jo e murit në Mitrovicë të Veriut, sipas tij, nuk do të varet vetëm nga autoritetet e Kosovës.
Tani nuk e di se çfarë qëndrimi kanë autoritetet ndërkombëtare këtu, sepse pa ta ne nuk mund të marrim ndonjë vendim kaq të madh, sepse në fund të fundit këtu nuk është punë një muri, por është një punë se çfarë do të ndodhë me veriun, sepse tani më kemi filluar të dëgjojmë zëra se ka edhe një tentim të ndarjes së veriut, që të bashkangjitë të Serbisë, që ka qenë gjithmonë një synim i Beogradit. Pra ne këtu do të kemi lojtarë të ndryshëm të mëdhenjë të të përfshirë dhe të shohim ndoshta muri dhe qëndrimin ndaj murit dhe se çfarë do të bëhet me murin do të jetë ndoshta një shenjë se çfarë do të ndodhë me veriun.
Ibrahimi ka shtuar se nëse autoritetet e Kosovës nuk do ta kenë përkrajen e bashkësisë ndërkombëtare, atëherë nuk do të arrijnë ta heqin murin në Mitrovicë të Veriut. Por edhe nëse Beogradi në trishtinë e bashkësisë ndërkombëtare pranon të ndikojë tek serbët e Veriut që ta heqin murin, megjithatë sipas Ibrahimit asgjë nuk është e sigurt të marr parasysh politikën jo konstruktive të Serbisë.
Tani ka mundsi ndoshta ta vendos sin këmbën fort dhe mos të pranojnë që të hiqet muri dhe të shkojnë ndoshta në një konflikt pak më i zhvilluar. Por megjithatë të parashikosh veprimet e qeverisë së Beogradit është pak e vështirë sepse nuk ka një konstruktivitet, nuk ka një logjik apo një racionale i cila ndjek atë vendimarrje atje. Ne dimë se cili është qëndrimi dhe qëllimi i qeverisë së Beogradit, mirë po veprimet e tyre shpesh janë të pakuptimta dhe nuk mund të parashikohen.
Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar ndërtimin e murit në Mitrovicë të Veriut si një nga provokimet më të rënda ndaj Kosovës dhe institucioneve të saj. Madje ata e cilësuan atë si provokim dhe më të rëndë se sa treni ngjyrosur me ngjyrat e flamurit serbe dhe me freskat ortodokse serbe, të cilit i undalua hyrja në Kosovë dhe për shkak të së cilit ka pasur përplasje verbale mjaft të ashpra ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion në Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës ka vazhduar të ndaj mjete për investime kapital që kryesisht shkojnë në ndërtimin e rrugëve dhe jo në cilësinë e arsimit. Ekspertët e fushës e arsimit thonë se një gjë e tillë, përveç që sjell ngjecje në sistemin e arsimit, sjell ngjecje edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pavarësisht nivelit të ulët të cilësisë së arsimit në Kosovë, autoritetet e vendit nuk e kanë parë të arsyeshme që në mesin e prioriteteve të përcaktimit të politikave buxhetore ta vendosin fushën e arsimit, thonë njohës të çështjeve të arsimit dhe përfaqësues të sindikatave. Top prioriteti i qeverisë së Kosovës në përcaktimin e politikave buxhetore dhe për vitin 2017, sikurse viteve të kaluara, ka mbetur ndërtimi autostradave dhe asfaltimi rrugëve. Prej 2 miliard euro të planifikuara, 700 milion euro janë parashikuar të shkojnë në investime kapitale, derisa qeveria e Kosovës ka ndarë jo më shumë se 45 milion euro për Ministrinë e Arsimit. Faton Fetau, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, ka treguar se shpenzimet publike për arsim si përqindje shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë në vitin 2014 kanë qenë 17.7%, derisa në vitin 2015 kanë qenë 16.9%. Ndërkohë Fetau nuk i është përgjigjur pyetjes se a mund të përmbushin objektivat e tyre sa i përket cilësisë me mjetet që qeveria ndan për arsimin në përgjithësi. Megjithatë, ai ka dhënë holësi të investimeve që kjo ministri i ka bërë në ndërtimin e shkollave. Sipas këtyre të dhënave, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që nga viti 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë deri në vitin 2016, ka ndërtuar 135 objekte shkollore në vlerë prej mbi 115 milion euro. Me gjithë investimet në ndërtimin e objekteve shkollore, ekspertët e fushës thonë se institucionet e Kosovës nuk bën sa duhet në cilësinë e arsimit. Rahman Jashari, kryetari sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se buxheti i vogël që ndahet për sektorin e arsimit bie në ndesh me deklaratat e qeverisë ku thuhet se arsimin e ka prioritet.
Është vërtet se qeveria e Kosovës ka bërë mjaft shumë në ngritjen e ndërtesave shkollore dhe ato nga jashtë duken mjaft e bukura, por nëse hyjmë në to brenda dyshojmë se janë bukur të fata, nga se mungojnë edhe elementet bazë për punë, madje ka raste kur edhe kumci dhe shpuzat që janë në shumë shkolla mjetet e vetë me të mësuesit, edhe ato nga njerë mungojnë.
Ndërko, mosdarja e më shumë mjetëve për fushën e arsimit, si pas ekspertit të çështjeve të arsimit, Dugagjin Popovci, tregon një shkurt pranësi të autoriteteve të Kosovës.
Kjo flet për ato që është tipike në Ballkan se qeverit mendojnë për vota e jo për zhvillim afatgjatë. Investimet në arsim zakonisht janë investime afatgjata dhe ato nuk sjellin vota, po sjellin vota për një periudhë pak më të gjatë.
Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, në vitin që lëm pas radhiti Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 vendeve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Nxënësit nga Kosova në këtë test treguan rezultate jashtëzakonisht të dobëta, që ngjalli reagime të shumta në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë një kronikën nga rajoni. Lëndët që hapen nga Prokuroria Speciale në Maqedoninë ngecin në seanca paraprgatitore gjyqësore. Njohësit e çështjeve juridike zgjidhjen e shohin në angazhimin e qeverisë së ardhshme për hapjen e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale të Shkupit. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në gjykatën themelore të Shkupit sot është mbajtur seanca e dytë me radhë përgatitore rreth procesit të parë gjyqësor të iniciuar nga Prokuroria Speciale Publike, me çast ish drejtori për siguri dhe kundërzbulim Goran Grujovski me 6 punësuar të tjerë në këtë institucion akuzohen se kanë shkatruar dokumente zyrtare gjatë vitit 2015 e që kanë të bëjnë me pajisjet për ndjekje të komunikimeve të policisë sekrete. Shqyrtimi i kësaj lënde është shtyrë për në mars për shkak të mungesës së dokumentacionit, ndërkohë që herën e parë kjo seancë ishte shtyrë për shkak se prokurorët e Prokurorisë Speciale Publike nuk posedonin certifikat sigurie për të pas akses në informatat e klasifikuara, e të cilat theksohet se janë me interes të veçantë për sigurinë e shtetit. Njohësit e çështjeve juridike thonë se krijimi një departamenti të veçantë në gjykatën e Maqedonisë do të krijojë kushte për procedimin pa pengesa të lëndëve që hetohen nga ana e Prokurorisë Speciale Publike.
Të gjithë të them kërkesave, propozimeve dhe aktakuzave që kanë vënë deri tash Prokurorisë Speciale, vetëm të them një lan, dy lan kanë marrë të them një rrugtim për gjyqësorë dhe janë formuar si lanë penale juridike për të cilë zhvillohet procesi gjyqësor. Por ajo që ka ndodhur, hasim në një të them barikat të thelluar në pushtetin gjyqësor, me qenë se njerisht ja pushteti gjyqësor është i mvarun, a nuk është i pamvarun, edhe me qenë se një numër i madh i gjyqtarëve janë të zgjedhur ekskluzivisht në bazë të kriterëve partijak, sipas çështës partijak, ajo sipas cilësive dhe kushteve që kërkon ligji.
Takson për Radion Evropa e Lirë Osman Kadriu ish gjykatës. Përderisa Denko Malevski, gjithashtu jurist, thot se rastet iniciuara nga prokuroria speciale mund të marrin epilog gjyqësor vetëm nëse VMRO DPMN, zyrtarët e së cilës parti hetohen për përfshirje në aktivitete kriminale nga prokuroria speciale publike, kalon në opozitë.
Posti zborna situacija ostava možnost.
Situata pas zgjedhore ka krijuar një hapësirë të tillë. Nëse partia e cila aktualisht është në pushtet, pra VMRO DPMN shkon në opozitë dhe në këtë rast lidhja socialdemokrate e Maqedonisë me partitë politike shqiptare krijon një qeveri e cila do t'i hap rrugë pa pengesa për të vepruar prokurori speciale publike. Këto janë pritjet e qytetarëve, por dhe faktori ndërkombëtar i cili është i përfshirë në zgjidhjen e krizës në Maqedoni, thekson Denko Malevski. Ndryshe në proces gjysor është dhe rasti njohur për opinionin si shuplaka nga të ashtu quajturat bomba, me shast ish kryeministri Nikola Gruevski dëgjohet duke porositur zyrtar të partisë së tij që të godasin me shuplak kryetarin e komunës qendër Andrej Zhernovski, si dhe të demolojnë objektin e komunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
17 ditë pas sulmit masiv në një lokal natë të Stambolit, ku janë vrarë 39 njerëz, është arrestuar personi që dyshohet se ka kryer sulmin. Autoritetet turke kanë thënë se i arrestuari tashmë ka pranuar fajin. Artan Haraçia na i sjell detajet.
Policia turke e ka arrestuar personin që dyshohet se natën e vitit të ri vrau 39 njerëz në një lokal natë të Stambolit. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për kryerjen e sulmit, duke thënë se kjo ishte hakmarrje për përfshirjen e ushtrisë turke në Siri. Lajmi tashmë është konfirmuar nga autoritetet turke, përfshirë edhe kryeministrin Binali Yildirim dhe guvernatorin e Stambolit Vasip Shahin. Ky fundit ka thënë se gjatë marrjes në pyetje i dyshuari Abdul Kadir Masharipov, me origjinë nga Uzbekistani, e ka pranuar se e ka kryer sulmin në lokalin Reina të Stambolit, ndërsa dhe shenjet e gishtrinjve të tij janë të njëjta me ato që janë gjetur në vendin ku është kryer krimi. Sipas guvernatorit të Stambolit, Masharipov është i lindur në vitin 1983, ndërsa është trajnuar në Afganistan. Disa orë pas arrestimit, kryeministri turk derisa ka folur para gazetarëve në Ankara, gjithashtu e ka konfirmuar arrestimin e tij.
Yılbaşı gecesi eğlence mekanına.
Terroristi i nevritshëm që e ka sulmuar lokalin e natës, natën e vitit të ri dhe ka shkaktuar vdekjen e shumë njerëzve është kapur në Stamboll gjatë një operacioni policor të 16 janarit. Ai tani po merret në pyetje, ka thënë kryeministri turk Binali Yıldırım. I dyshuari është kapur nga policia gjatë bastisjes së një shtëpie që është proni një miku, i cili raportohet se është nga Kirgizia, raporton televizioni në TV. Sipas të njëjtit raport, Masharipov është munduar të rezistojë arrestimit. Mediat raportojnë se djali 4-vjeçari personit arrestuar dje ka qenë me të gjatë bastisjes dhe së paku 4 persona të tjerë, përfshirë edhe një me origjinë nga Kirgizia, gjithashtu janë arrestuar. Policia turke me 9 janare ka identifikuar Masharipovin si sulmuesin e dyshimt. Atko media, duke u mbështetur në burime policore, kanë raportuar se ai është i njohur edhe me pseudonimin Abu Muhammed Horasani dhe se ka lidhje me grupin terrorist Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Në TV raporton se policia ka ditur lokacionin ku fshihej Masharipov që 4 apo 5 ditë, por ata nuk kanë ndërhyrë me njëherë me qëllim të monitorojnë lëvizjet e kontaktet e tij. Policia ka publikuar edhe një fotografi që besohet se është e të dyshuarit, ku shihet një burr me njolla gjaku në bluzën e tij, si dhe të prera dhe mavijosje në fytyrë.
Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama.
Ka shumë detaje që duhet të qartësohen, por derisa hetimet po vazhdojnë, më lejoni të ndaloj këtu. Zyrtarët tan do të ndajnë detajet me publikun kur kësaj vije koha. Gjëja më kryesore është se kryesi i këtij sulmi të tmerrshëm është kapur. Tani do të përcaktohet fuqia pas këtij sulmi, ka thënë me tej kryeministri turk Yıldırım. Natën e vitit të ri, sulmuesi ka hyrë në lokalin e natës Reina dhe ka shtënë ndaj të pranishmeve me pushkë automatike. Sipas autoriteteve, ai ka rimbushur armën e tij së paku 6 herë, duke shtënë mbi të plagosurit derisa ata kanë qenë të shtrirë në tokë. Në mesin e viktimave në klubin Reina kishte shtetas të Libanit, Francës, Izraelit dhe Arabisë Saudite. Agjencitë e lajmeve, duke cituar burimet e sigurisë, shkruajnë se më 17 janar ka pasur edhe operacione tjera që po vazhdojnë kundër celulave terroriste. Prej mesit të vitit 2015, grupi Shteti Islamik fajsohet për së paku 6 sulme të tjera të mëdha në Turqi, përfshirë edhe atë ndaj një marshi patësor në tetor të vitit 2015, ku vran mbi 100 persona në Ankara.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Akuzat se Rusia ka synuar shkatrimin e sistemit politik të Shteteve të Bashkuara kanë shërbyer si sinjal alarmues për Bashkimin Evropian, ndërsa këtë vit po përgatitet për procese të mëdha zgjedhore. Mesazhi i dërguar është se BE-ja gjatë vitit 2017 duhet të përgatitet në formën më të mirë të mundshme për të mbrojtur nga ndikimi rus. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegëve të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Eksperti për demokraci dhe politikë të jashtme të Bashkimit Evropian në Carnegie Europe, Richard de Jongs, thotë se duke luftuar manipulimin e Kremlinit ndaj shoqërive të hapura dhe sistemeve politike, kërkohet më tepër se vetëm kontrole të reja kundër lajmeve të rrejshme ose teknologji të përmirësuar kundër sulmeve kibernetike. Sot është luftë e madhe ideve jo liberale kundër atyre liberale, thotë de Jongs, dhe shton se ne duhet ta shohim këtë shumë më tepër në këtë kontekst. Pra si problem politik strukturor dhe të përgjigjemi në mënyrë shumë më të gjërë, që me strategji analitike të imbrojmë vlerat fundamentale liberale në Evropë, të cilat të qartazi janë në nënkërcenim në përmjet këtyre taktikave dhe taktikave të tjera të përdorura kundër Evropës nga jashtë. Derisa skandali i sulmeve kibernetike vazhdon të mbetet në fokus në Shtetet e Bashkuara, zyrtarët rusi kanë hedhur poshtë akuzat për ekzistim të programit shtetror për të ndikuar në votimin presidencial në Shtetet e Bashkuara në favor të fituesit befasues, kandidatit republikan Donald Trump. Moska po ashtu i ka hedhur poshtë alarmet e përëndimit për fushatat e dezinformimit të Kremlinit. Ekspertja për dezinformim dhe BE në Këshillin Atlantik, Alina Poljakova, thot se demokracitë përëndimore për një kohë të gjatë kanë injoruar, anashkaluar ose kanë refuzuar ekzistimin e operacioneve ndikuese të Kremlinit, që është pjesë themelore e doktrinës ushtarake ruse, sipas së cilës synohet arritja qëllimeve gjeopolitike të Moskës pa ndërhyrje ushtarake, nëpërmjet manipulimit të medjave, shoqërisë dhe politikave. Por ajo thekson se tashë demokracitë përëndimore po i kuptojnë ndikimet në rritje të Rusisë brenda politikave dhe shoqërive të tyre. Ka edhe të atil që konsiderojnë se kundërshtimi fushatave të dezinformimit të Rusisë, me të cilat të manipulohen mediat kryesore dhe ato sociale në shoqëritë e hapura, është i komplikuar për shkak të nevojës të mbrohet liria e shtypit dhe evitimi cenzurës në internet. David Lidington, lideri deputetëve të Partisë Konservatore në Parlamentin e Britanisë, thotë se Rusia kishte përdor taktika shumë mirë të planifikuara dhe të shumë fishta të dezinformimit për vite të tëra. Në këtë kuadër, Lidington thotë se demokracitë perëndimore duhet ta kundërshtojnë këtë fushat dezinformuese jo me propagandë, por me të vërtetën. Presidenti në largim i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se akuzat aktuale të sulmeve kibernetike ruse janë pjesë komplete të shqetësimeve më të gjëra për atë se si të trajtohen sulmet kibernetike që mund ta prekin infrastrukturën, stabilitetin e sistemeve financiare dhe integritetin e institucioneve, siç është një proces zgjedhor. Zoti Obama tha se shoqëritë e hapura janë më tepër të ndjeshme sesa shoqëritë jo liberale dhe ballafaqohen me sfida speciale në mbrojtjen kundër hakerizmit dhe fushatat e tjera të mundshme manipuluese të drejtuara nga Kremlini. Ekspertët e sigurisë kibernetike munden më mirë të implementojnë strategjitë përkatëse mbrojtëse kur ata të kryejnë analizat e thella dhe të kuptojnë taktikat, procedurat dhe teknikat e tipeve të ndryshme të përdorura nga grupet hakeriste, thot Avi Chelsa, shefi firmës së sigurisë kibernetike EMPO me seli në Izrael. Megjithatë, ai mendon se tashmë është vonë për parandalimin e hakerëve nga mbledhja e informacioneve, që me gjas do të rrjedhin në momentet strategjike gjatë muajve të ardhshëm, me qëllim që të shkatrohen partitë dhe politikanët evropian që e kundërshtojnë agjendën e presidencës së Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tensionet në Ballkan po rriten dhe Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë në shtensionimin e situatës atje, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Komentet e Lavrovit në konferencën vjetore për gazetarë në Moskë vijnë 3 ditë pasi Serbia ka nisur një tren të blerë në Rusi dhe me sloganin Kosova është Serbi drejt veriut të Kosovës. Beogradi ka zëmbrapsur trenin në momentin e fundit përpara se të hynte në Kosovë, duke thënë se forcat kosovare të sigurisë kanë planifikuar ta sulmojnë atë. Prishtina ka akuzuar Beogradin për provokim. BE-ja duhet të shtensionojë situatën dhe të sigurojë se marrëveshjet midis Beogradit dhe Prishtinës respektohen, tha Lavrov. Ato përcaktojnë në mënyrë të veçantë se liria lëvizjes së njerëzve nuk kufizohet dhe se nuk duhet të ketë agjenci shqiptare të zbatimit të ligjit në veri të Kosovës ku jetojnë serbët, tha Lavrov. Kryeministrja e Britanisë Theresa May tha se vendi i saj nuk mund të mbetet brenda tregut të përbashkët evropian sepse qëndrimi do të thoshte jo largim nga BE-ja. Megjithatë, ajo premtoi qasje më të madhe të mundshme në këtë treg pas largimit nga BE-ja.
I want Britain to be what we have the potential.
Dua që Britania të jetë ajo për të cilën ne kemi potencial, talent dhe ambicie, një vend i madh i tregtisë globale që respektohet në gjithë botën dhe që është i fuqishëm, i besueshëm dhe i bashkuar, tha May. May shfrytëzoi fjalimin e saj për të shpallur 12 objektiva që i ka përcaktuar Britania për negociatat me BE-n. E para nga to thot se marrëveshja finale për daljen nga BE-ja do të votohet në të dyja dhomat e parlamentit përpara se të hyjë në fuqi. Një tjetër objektiv thot se qeveria do të ruaj zonën e përbashkët të udhëtimit midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Republikës së Irlandës. Qytetarët e BE-s do të vazhdojnë të jenë të mirëpritur në BE, thot një tjetër objektiv. May tha se do të thirret në nenin 50 të traktatit të BE-s deri më 31 mars, gjë që do të nisë edhe zyrtarisht procesin 2-vjeçar për largimin e Britanisë nga BE-ja. Kritikat e presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për Bashkimin Evropian vetëm se forcojnë solidaritetin brenda bllokut, tha ministri i financave i Francës Michel Sapin. Në një intervistë të publikuar më 15 janar, Trump ka thënë se largimin nga BE-ja do të jetë mirë për Britaninë dhe ka parashikuar largime të tjera nga bllokut. Ai po ashtu ka thënë se kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë gabim katastrofik me hapjen e dyerve për migrantët. Merkel ka reaguar duke thënë se evropianët e kanë fatin e tyre në duart e tyre. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se BE-ja nuk ka nevojë për këshilla nga jashtë për çështjet e saj. Në komentet e bëra sot ministri francez i financave tha se deklaratat e tilla të Trumpit vetëm se i bashkojnë evropianët edhe më shumë. Masat kundër terrorizmit që janë miratuar në Evropë pas sulmeve vdekjeprurse terroriste po shkatrojnë të drejtat e njerëzit nën maskën e mbrojtjes së tyre, thot Amnesty International. Në raportin e publikuar sot, Organizata për të drejtat e njerëzit analizon legjislacionin antiterrorizëm të miratuar nga 14 vende të Bashkimit Evropian gjatë 2 viteve të kaluar dhe thot se ai po e çon Evropën në gjendje të rrezikshme të sigurisë. Sipas Amnesty International, ligjet shpesh zgjerojnë pushtetin e qeverisë për të rritur mbikëqyrjen dhe për të kufizuar lirinë e shprehjes. Masat diskriminuese kanë pasur ndikim të shpërpjestuar dhe thellësisht negativ te muslimanët, shtetasit e huaj ose njerëzit e perceptuar si musliman apo si të huaj, thuhet në raport. Një deputete nga Kenya u ka kërkuar grave që të mos kryejnë marrëdhënie seksuale me burrat e tyre derisa ata të mos regjistrohen si votues për zgjedhjet e 8 gushtit. Mishi Mboko, përfaqësuese grave në qytetin Mombasa, tha se kjo është strategjia më e mirë për të mbështetur opozitën me vota. Gra, kjo është një strategji që duhet ta miratoni. Është më e mira mos keni marrëdhënie seksuale me ta derisa nuk ju tregojnë kartën e votimit, tha Mboko. Regjistrimi për votim përfundon më 17 shkurt. Mboko tha se seksi është armë fuqishme dhe se do t'i inkurajoj burrat hezitues të regjistrohen si votues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj që na ndoqët deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.